Astelenero bezala, Nafarroako Hitzako ostiraleko alea daukat esku artean, gai interesgarriak landu zituzten pasaden astean ere, eta horien inguruko xetasunak jakiteko asmoz, Edurne Elizondo kazetaria daukagu telefonoaren beste aldean. Eguerdion, Edurne.
Eguerdion, zer moduz?
Ongi, astelena, baina ongi, zu zer moduz zaude?
Ba, gauza bera erronen dizut, astelena baino ongi, ongi. Aste burua behintzat ongi pasatu dugu, eta bueno, horrela errezagoa izaten da, asteari bai. Eustea, ez da?
Bai, betxu, pozten naiz, aste burua ongi pasabaldin baduzu.
Ala da.
Edurne, ze, esango dizut, aitortuko dizut, ze ederra, ostiraleko azala, orokorren oso azale ederrak egiten dituzu benetan, baina... Azala hau bereziki berezia da, titularra ere berezia da, txapelak kantuz jantzi, zer landu duzue?
Ba bueno, nik uste dut pista emana dagoela hor, bai. Ez da? Nafarroako bertsolari txapelketa hasi da ja, gure azken hitza 600. Gogoratu, ospatzeko bada genuela, ba 600. Hitzak, ba bueno, iragarrizun urrengo egunean azten zela, aurtengo Nafarroko bertsolari txapelketa, ja da, erran dezakegu, ba duela, ez? Lehendabiziko finala ordenak baduela txapeldun bat, hain zuzen ere, Sarai Robles, ez da? Eta berarekin mintzatu ginen gure erreportajean hain zuzen ere, egin genuen, bueno, olako testu orokor bat, txapelketari buruz, eta gero, ba, larun bata honetako lehendabiziko finala orden horretan aritu ziren sei bertsolariekin mintzatu ginen ere, bai, eta haietako bat zen Sarai Robles, eta egiarran oroitu nintzen berehala, txapelketan barkatu lehiaketaren lehendabiziko saio horren emaitza ikusita, oroitu nintzen bere hitzekin, erran baitzuen ambizioz beteta, heldu zela aurtengo txapelketara, ez da? Eta begira, ba, bere final laurdena irabazita, ba, horrela hasi du bere bidea, beraz, ustut erakutsi dula hori xe, ez? Ambizioz beteta badatorrela, eta gainera agitz prestatua, ez da? Lehendabiziko final laurden horretan ere egontzen saio alkaiza, oraingo txapelduna, eta berain zuzen ere puntuazioz, ba, bigarrena gelditu zen, eta, ba, bueno, bere hitzak ere hor jaso ditugu, eta hori txe, bidea zertzelik ez dagin, badakizu orain, bueno, lau final laurden dira, lehendabizikoa egina dago, gero, hiru final aurreko, eta azkenean, abenduaren bian, ba, izanen da, finala handia Iruñeko Anaitasuna kiroldegian. Ikusiko dugu, ba, orduan ze bide egiten duten, parte hartuko duten bertsolari guztiek, 24 dira denera, haietako 5 bakarrik emakumeak, hori ere, Ander Perez bertsozale elkarteko kideak aipatzen zigun, eta genero arrakala oraindik txapelketan zeinen handia den eta zeinen zaila den, ez? Egoera horri buelta ematean. Ba bueno, horrelako kontuak aipatu zizkiguten eta horiek jaso ditugu ba gure testu nagusian. Jada martxan dagoen bertsolari txapelketari buruzkoa.
Edurne gai ederra, ez dakitzu bertsozalea zaren?
Ba, aitortu behar ditut ez naizela agitz bertsozalea. Batzutan lotxapiskat ematen dit hau errateak, baina badakizu horrelakoa da kontua. Oroitzen naiz leioan ikasten ari nintzenean, aspaldi duela urte honitz.
Bai.
Pentsa, oraindik karrerak 5 urte zituen nere garaian. Ba, oroitzen naiz irratiko praktikak egiteko, ba geneukala bertze bi ikaslerekin banuela saio bat eta hain zuzen ere kulturaz blai izena zuen, eta aritzen ginen bertzak bertze bertsolaritzari buruz, baina egiarran niri inoiz ez zaigeiegi gustatu. Nik aitortu behar daukat. Bai. Horrela xeda. Ba, ratotxo bat egon daiteke, baina adibidez ez nintzateke gai izanen inoiz horrelako final handi hoietako batean egoteko inbertze ordu, egiarran gehiagizkoa iruditzen zait. Badakita igual ez dela politikoki agitzu zena erratea, baina ez da realitatea.
Ez, bai.
Ez dakit, agian gen bat daukat hor pixkatokerra, ez dakit zer den.
Mutatua.
Ere, zai gustatzen, pentsa, ez patxarana, ez da bertxak ere.
Aiba.
Patxarana ere, ez dakit zer den larriagoa, patxarana ez gustatzea edo bertxolaritza, ez dakit ba.
Aipatuko, ez unik patxarana inoiz ez probatu.
Ez, mira, orduan bagara, ni probatu bai, baina gustatu bat ere. Gusten dudanez, ba, orduan ez nahi zainen arraroa.
Edurne, aitortza bat ere jasotzen du ostiraleko bai. Alearen mamiak, Lizarrak Catalina Eleizegiri egin diona, inzuzen ere?
Bai, hor, jarri dute ekimen bat martxan, hain zuzen ere, ba, nahi dutelako oroitu ez da, eta omen du Katalina Eleiz egitena. Bera, Donostian jaioa, baino, ba, bizitza erdia egin zuen Lizarran, 1926an aietu zen, eta hile artean egun zen. Eta Lizarran idatzi zitu nahi zuzen ere, ba, bere idazlanetako hiru, ez da? Donostian egon zenean lau antzezlan publikatu zituen eta gainera lortuzun arrakasta, bere obrak taularatu zituzten, sari batzuk ere jaso zituen, baino gero, ba, klaro, 1936ko gerra, frankismoaren urte ilunak, ba, Lizarran idatzi zituen hiru obra horiek argitaratu gabe daude oraindikan, eta Lizarran bertan, ba, hori xe, zerretan zuten ekimen hau martxan jarri zuten, eki Lizarran, ez ezaguna da, Katalina Leiztegi ere, ba, neurri handi batean, ez da? Eta, bueno, pixkat aitortza hori egin nahi diote, bere figura berreskuratu, eskatu nahi diote ere Lizarrako udalari, ba, herriko kale bati jarriezaiola, ez da? Katalinaren izena, eta batez ere lortu nahi dutena da, ba, Leiztegiren lan guztiak, ba, argitalpen monografiko bakar batean jasotzea. Bai, argitaratuta daudenak, eta baita, oraindik ere, argitaratu gabe dauden azken hiru horiek. Martxan jarri dira, horre, ba, bueno, herriko hainbatekin dekein dute bat, artean dago Kristina Berasain kazetaria, eta arekin mintzatu ginen gu, eta, bueno, hasi dute, eta ea bide horretan, ba, zer lortzen duten, eta ea azkenean, ba, Katalina Eleizegik, ba, merezi duen aitortza hori jasotzen duen Lizarran ere.
Izan ere, Katalina Eleizegi, zer nolako emakumea zen, Edurne?
Bai. Gaina, bueno, ez, garaiko estereotipo guzin kontra, ez da?
Hori da.
Zuen, eta, bai, eta Kristina Berasainek ere aipatzen zian eri, ez? Bueno, bera lortu zuen, idazteko bizitzea, ez da? Hori da, ernei zut, lortu zuen, ba, Virginia Woolfek hainbertzaldarrik atzen zuen bere gela propioa, ez da? Espazio bat, eta denbora, batez ere lortu zituen, ba, berak maite zuena eta nahi zuena egiteko eta garatzeko, ez da, pasio hori garatzeko. Eta hori xe, eta horrelako emakumeek egiarran, ba, merezi dute, ez, aitortza hori, eta jakitea, ez, zer bide egin zuten, zer lan eman zituzten, eta, bueno, izan daitezela ere, ba, oraingoentzat eta etorkizunekoentzat ere, ba, erreferent ere, bai.
Hori da, Edurne. Edurne Lizondo, Nafarroako hitzatik, benetan esango dizut, plazerra dela astelenero, zu gurean izatea. Ostiraleko alearen esperoan izango gara, Edurne, eta aste polit bat izan dezazula aurretik, ongi izan?
Eskerrik asko, niretzat ere plazera da, ez dizut deus aurreratuko, urrengo izan, zena sorpresa.
601 alea, ez da?
Hori da, 601 izan da, eskerrik asko.
Zuri, Edurne, ongi izan?
Ongi izan, agur.